Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktorie VSC přijal bronzový olympijský medailista, šermíř Alexander Šupenič. Sašo, ahoj.
Ahoj, zdravím tě.
Vlastně bych mohl řekl Čupíku, protože já vím, že těch přezdívek je hodně. Já jsem si vzal pro sebe tu jednu jedinou formu, kterou doufám nikdo jiný nepoužívá, a to je Čupík.
Čupík ne, to jsem ještě neslyšel. Jsem no, Čupsík, ale Čupík teda.
Jsem takový Čupík no, z Brna.
Okay. Já začnu rovnou. Já jsem tě poznal ještě kdysi dávno, když jsi s prominutím vlastně nebyl ani známý, ani slavný. Už jsi byl asi dobrý, ale to já jsem zase nevěděl, protože šerm neměl takový ohlas. Nevěděl jsem, co si všechno v juniorských kategoriích vyhrál. Vyhrál jsi toho dost, ale ty juniorské kategorie přece jenom ve sportu nemáš takovou váhu, až se člověk dostane do těch dospěláků a tam najednou je na té plánči, kterou sleduje celý svět. Jak jsi si vlastně ty jako kluk vybral šerm? Proč jsi dostal k šermu?
Tak to bylo takový přirozený, nenásilný rozhodnutí mojí matky, která mě jako velmi inspirovala a velmi mě jako podporovala ve sportech. Já jsem dělal různý.
Jmenuji.
Karate jsem dělal jsem tenis, ping-pong jsem chvíli hrál. Do atletické třídy jsem chodil, takže jako sport mě bavil a hlavně jsem se hodně věnoval sportu venku. Fakt, jako, že jsme hráli s klukama fotbal, hokej s tenisákem, prostě fakt jsme to valili. A pak jsem chodil do basketbalu, do takového kroužku a tam se to mamce nelíbilo, protože mě tam nemohla nechat nějak jako dlouho, což ona by si asi přála mě tam nechat jako díl, aby měla čas jako na svoje věci. A takže to jí jako nevyhovovalo a řekla, hele, podívám se, jaký jsou tady ještě sporty, to vlastně bylo na Sokole Brno 1, což je největší sokolovna vlastně asi na světě. A tam byla gymnastika, tam mě nevzali, protože říkali, že jsem moc vysoký.
A to bylo v kolika letech?
No, to bylo kolem 9.
A to už jsi byl podobně vysoký?
Ne, ano, byl jsem úplně stejně vysoký a od té doby se to jako nezměnilo. Ne, ale jako asi na ten věk jsem prostě nebyl nízký gymnasta, který ho oni potřebovali. A byl tam šerm a mamka říkala, hele, běž vyzkoušet šerm. A já říkám, jako tak matce jsem neodporoval, tak jsem řekl, že jo. A bylo to jako fakt přirozený, no, že jsem tak začal a teď je to trošku jiný. Teď, když člověk přijde do šermu, tak začne během měsíce šermovat, protože už jako je dostupnost vybavení a všeho. Tehdy to tak vůbec nebylo. Jo. Já si pamatuju můj první fleret, asi po roce mě přivezl taťka z Budapešti, jo. Tam zpíval a přivezl mě fleret. Takže dřív to bylo hodně o tom, že jsme si hráli, že jsme dělali různý cvičení, že jsme dělali atletiku, prostě jezdili jsme na výlety, takže to byl takový spíš kroužek. A možná proto mě to jako tak zaujalo, že tam byla fajn parta děcek. No, ale o šermu jsem to moc nevěděl, až postupně vlastně jsem pak začal jezdit do zahraničí a zlepšovat se v tom.
A dokážeš si vzpomenout, do kolika let zhruba to byla jako hra a kroužek pro tebe?
Tak svým způsobem si myslím, že tak do 13, do 14 určitě, s tím, že už samozřejmě od nějakých těch jako 11 jsem jezdil na nějaký závody, jako i jakože jeli jsme třeba do Prahy, to pro mě, že jo, rychlý šípy, vlastně tady, kde jsme, tak tady je šermířská hala, tak jsem poprvé jel na závody, dostal jsem 50 kečku od mamky a připadal jsem si, že mi patří svět, jo, takže
neutratil jsi to naraz.
Samozřejmě jsem to utratil, tady za rohem byla sámoška, tak za kolu a za to, za bramburky a fakt jako jsme byli s takým kámošem s Čurdou, prostě jsme hnedka vypadli, protože jsme vůbec neměli ponětí, jak máme šermovat, ale připadalo nám to skvělý, byli jsme pány svýho času, protože vlastně trenérka tehdy, nás tady bylo hodně, jo, nás tady bylo třeba 15 těch děcek a jeli jsme všichni vlakem.
Ale tehdy jsi ještě nebyl úplně rozumný. Já jsem slyšel ten příběh, že jsi jel někam na soustředění a spal si na matračce, obědy si vynechával, večeře taky, nasnídal se a všechny ušetřené peníze si dal do tréninku.
No, byl to takový business plán, který mě napadl po cestě do Běloruska, když jsem měl 18 hodin vlakem, člověk má dost času na přemýšlení. Ale jo, bylo tak, protože vlastně já mám rodiče z Běloruska a i prarodiče a oni tam domluvili jako kemp, že tam můžu jít na takový kemp. No a dali mi peníze vlastně s sebou a já jsem nějak zauvažoval, že když ty peníze neutratím všechny za jídlo a za ubytování a nějak v tom ušetřím, tak můžu víc trénovat. Což samozřejmě tehdy mě přišlo jako super. přišlo to i těm lidem, kterým jsem platil jako superplán, co se týká nějaký jako regenerace a tak, tak to asi nebylo úplně nejlepší, ale byl to zážitek a vlastně jsem dostal peníze, kterýma jsem sám mohl jako rozhodovat, co s něma bude a tak jsem...
A to ti bylo kolik let?
To mě bylo 12, to už mě bylo 12, 13, takhle, takže to jsem, to bylo super, jako to já na to vzpomínám, strašně hezky se ke mně chovali ty kluci tam, nechali mě právě spát u sebe jako na zemi, jako v tom hotelu, takže jsem jako ušetřil za to ubytování a dávali mi jako svoje jídlo a tak, takže to bylo takový tábor.
Ty jsi jel ve 12 takhle daleko, daleko sám na kemp, už jsi něco uměl, když jsi přijel jsi do kempu, který byl obsazený nebo naplněný dětma, malýma klukama, který uměli šermovat, a ty už jsi uměl, nebo jsi byl taky ještě trošku v plenkách?
No, oni právě nebyli malí, to byli kluci, kterým bylo 15 a byli jako starší, jo. Takže tam takových malých, jenom mladších, jako já, úplně moc nebylo, ale právě mě strašně dobře přijali a řekli, jako byl jsem taky otloukánek, ale prostě brali mě mezi sebe, což bylo jako super, jako škola pro mě. A jo, už jsem něco uměl, jako v těch 12, už si pamatuju, myslím, že ve 12 jsem vyhrál nějaký první mezinárodní turnaj v Polsku. A pro děti úplně takový turnaj, ale doteď jako se to považuje za jako největší takový dětský turnaj. Takže jo, už něco jo, ale jako učení se nekončící proces.
A dokázal by si takhle z hlavy vyzdvihnout 3 milníky ve své kariéře? A samozřejmě tam může být i olympiáda, ta se teď nevylučuje, mm-hmm. Ale jenom 3.
Milníky 3, no. Tak určitě... Tak určitě. Je to, když právě jsem jezdil do toho Běloruska, tak tam byl trenér Alexander Romankov, který desetinásobný mistr světa, prostě legenda šermu. A já jsem tehdy zároveň se šermem hrál i hokej, nebo jsem se o to pokoušel. A tehdy mě jeho žena právě řekla, to mi bylo takých 13-14, tak mi řekla, hele, musíš si vybrat jeden sport. Vyber si jednu věc a dělej pořádně, protože 2 zajíce prostě nechytíš. A já jsem si tehdy vybral šerm, tak to určitě byl jeden milník, kdy to tak bylo. Pak možná, když v 15, v 16 nebo nějak tak 17 jsem vyhrál mistrovství Evropy kadecký první, tak to bylo jako pro mě jako něco velkého, že jsem si řekl, wow, já můžu vyhrávat turnaje mezinárodní tak velký, kde jsou ty nejlepší na světě a je to reálný.
Prostě a ještě mi přibliž, Evropa je v tomhletom dominuje světu, nebo Evropa...
Dominuje, nebo tehdy určitě dominovala a teďka je to tak, že dominují všichni, ale...
Takže tehdy ale to vítězství opravdu mělo váhu na tom
mistrovství Evropy. Velkou váhu, i teď by to mělo velkou váhu, mistrovství Evropy, prostě Evropa je pořád nejsilnější kontinent, jsou tady Italové, Francouzi, Rusové, prostě ty nejsilnější země, ale samozřejmě k ním teďka přibyli i ty asijský, Američani přibyli, ale tehdy určitě to bylo jako super. A tak tohle možná milník a pak milník, nevím, ten třetí doufám, že ještě nepřišel.
Dobře, tak z toho vyplývá tak trochu z toho hovoru, že olympiáda není milník, ta bronzová medaile je úspěch, ale je to prostě cesta někam, kam míříš.
Tak to vnímám, no. Jako vnímám to, že je to super, ale věřím a pevně jako doufám a věřím, že to jsem ještě nenaplnil svůj potenciál. Ale jako pro český šerm, když bych to nebylo jako pro mě, tak pro český šerm určitě to, že jsem se dostal na olympiádu poprvé v Riu, bylo velký a to, že jsem vybojoval medaily po fakt tak dlouhý době, je taky velký. A teď, když se nad tím zamýšlím, tak asi i pro mě. Ale jako jo, asi i pro mě, protože jako je to super, ale já tím právě nechci jako říct, že to je milník a tím to vlastně jako se něco změnilo. Ne, pro mě se jako nic nezměnilo, pro mě dál pokračuje ta práce a dál se snažím prostě hrát s těmi kartama, co mám.
Teď je jako těžký si představit, když je někdo na vrcholu a doopravdy ty si vlastně v olympijském turnaji prohrál jenom s tím olympijským vítězem. To byl jediný, s kterým ty si prohrál. Kam dál se posunovat, nebo na čem víc pracovat? Kam dál nebo postupuje ta práce tvoje? Co je teď tvoje hlavní náplň, nebo tvůj cíl, nebo kde se chceš zlepšit? V jakém odvětví?
No, zlepšovat se dá úplně ve všem. Jo? To není tak to, a to by bylo na dlouhou debatu, co všechno se dá zlepšit. Ale já si myslím, že to je právě strašně o tom, jak člověk se dokáže adaptovat a opravdu v ten daný moment jako hrát s tím, co má. Prostě teďka je nějaká situace a já se snažím jako vůči ní nějak přizpůsobit a snažím se z ní vytěžit maximum. A to si myslím, že jako člověk se musí pořád učit, jo? Že to není jako jednoduchý. Jo? Že když ti všechno jde, tak ti všechno jde a jako není to tak jako těžký zase jako mít nějaký úspěch, ale když je to právě těžší a ten osud ti tam nahrává jako těžší věci a složitější, tak umět s tím pracovat, tak to je obrovská výzva.
Měl jsi někdy období v kariéře, kdy to bylo hodně složitý a teď to vnímáš, že ti to posunulo dál, zvýšilo houževnatost, doopravdy si pocítil tu lásku ke sportu a k tomu, co doopravdy chceš dělat a vlastně si vsadil na jednu kartu?
Vnímám to tak, že to těžký období určitě bylo, ale vždycky já jsem ho zase jako zavnímal tak, že to je jako příležitost, rozumíš, že v ten těžký moment vlastně jsem si říkal wow, ale to není jako, že bych se na to měl jako vykašlat, ale spíš wow, pojďme to někam posunout a určitě i jeden z těch momentů, jako je teď, nebo právě teď probíhá a je to strašně zajímavý, co ten život jako nachystá a jo, takže takový momenty jsou a jsou i momenty, kdy vlastně mě to všechno štve a říkám si, proč to dělám, ale o tom to pak je jako to zlomit a zvládnout jako právě tady tyhle těžké chvíle a pak jít do toho turnaje a třeba dobře zašermovat, protože ty sám nejlíp víš, co vlastně všechno si musel překonat zatím, aby ten výsledek byl. Takže třeba teďka jsem byl šestej na světovém poháru v Káhiře. Někomu to může připadat jako málo, mně to v tenhle moment připadá jako hustý a skvělý výsledek a vlastně pro mě mám obrovskou hodnotu a ještě jsem prohrál 15-14 vlastně o medaily, takže jenom o jeden zásah, že jsem mohl mít medaily, ale má obrovskou hodnotu, ale právě já sám to nejlíp dokážu docenit, takže právě proto říkám, že ten třetí milník ještě nepřišel, protože já sám jako vnitřně cítím, že ještě něco může být.
No to je skvělý. Pokud teď nepřekroutím, myslím, že si ho pamatuju dobře ten příběh, když jsi trénoval v Anglii, trénoval si u svého polského trenéra, je to tak. Spal jsi na karimace v podkroví.
Jo.
To ale nejsou úplně jako podmínky, o kterých se mluví na veřejnosti, jak se říká, ty sportovci musí mít regeneraci a stravu a tohleto a tamto odpočinek a matrace se dneska na olympiádu že ho posílají a ty jsou ty nejlepší matrace, aby se sportovec odpočinul. Jak se na to koukáš ty po tom, čím jsi prošel? Potřebuje ten sportovec úplně jako perfektní ideální podmínky?
Potřebuje, ale zároveň nejvíc, co potřebuje, je si jako urovnat ty věci v hlavě. A přesně jako dokázat s tou situací pracovat. To je v podstatě to, co jsem už říkal, že jako neznamená, nebo aspoň ne, možná nějak, těžko říct, jako hodnotím jenom šerm a fleret. A jo, ale neznamená, že když budeš spát na karimace, nebo když třeba noc před závodem se nevyspíš, že jako dopadne špatně. Jo. A může se stát, že se budeš cítit úplně topově, všechno bude vyladěný, všechno bude skvělý a ty prohráš první zápas. Prostě to se může stát. Takže samozřejmě, když jako budeš žít život jako řekněme nějakého party boje a jako nebudeš trénovat a nebudeš jako to dělat jako ten trénink, jak má být a regenerovat, tak nikdy toho úspěchu nedosáhneš. Ale ten organismus je strašně takový, že se dokáže přizpůsobit. A myslím si, že když ty s tím dokážeš pracovat v hlavě a řekneš si, že teď je to, vždycky musíš něco obětovat pro to, abys měl něco jiného. Jo? Život je velký kompromis. Takže ty vždycky něco musíš obětovat, abys něco jakoby získal. A ty si v hlavě musíš urovnat, jestli to, co obětuješ, je pro tebe OK a to, co získáváš, je velká hodnota pro tebe.
To je ta myšlenka, který bych dal ještě třeba minutu ticha a nechal jí rezonovat. Nechal jí malinko rezonovat.
Ale ne, já jsem to jako, já nevím, jestli jsem to dobře sformuloval, ale chápeš, tak vždycky jako prostě všechno, i vztah s lidma je kompromis, jo? Všechno je prostě v životě kompromis a ty musíš, to je biznis, jakoby ty jedeš biznis sám ze sebou, ty prostě něco dáš a jestli to něco je pro tebe, jestli pro tebe je úplně zásadní spánek a jako a trápil by ses kvůli tomu, že nespíš, jo? A místo toho by si řekl, no tak radši nepojedu do toho Londýna, protože tam se nevyspím, radši budu spát doma, budu v klidu. Chápeš? Ale ty vždycky musíš jako balancovat a hledat, jo? A někdy to jako přestřelíš, to je taky tak. A to je právě, na tom je to krásný, že vlastně, a vždycky říkám, já svůj život pozoruju jak seriál, ale ve kterým hraju. A vlastně, který píšu, který jsem zároveň scenárista, ale netuším, jak dopadne. A je to pro mě jako strašně zajímavý, protože některé ty věci, co se stanou, jako je nemůžu ovlivnit, ale potom na ně můžu nějak reagovat.
Pojďme jenom ve stručnosti připomenout pro toho, kdo to neví, jak jsi vybíral svůj poslední trenérský tým, jak probíhal ten proces, kdy ty jsi vlastně aktivně šel a vybral si a sahal si hodně vysoko.
No, je to tak, já většinou jako si vybírám, jsem si vybíral v životě tým. Ono, aby jako lidi porozuměli, tak dělám individuální sport a dělám ho v zemi, kde to zastoupení nás není tak velký, jo? Že prostě tady jsem já, ve Fleretu je tady možná ještě Marek Totušek, který je šikovnej, ale pak jako je velká propast, jako, že nejsou jako další šikovní šermíři, který by jako dokázali i třeba mě sparingem jako nějak pomoct. A tím pádem já musím se ohlížet do zahraničí, já se musím hledat ty nejlepší trenéry. A většinou ti nejlepší trenéři jsou v těch nejlepších zemích a tam jsou jako, a teď myslím nejlepší šermířských zemích a tam jsou jako hlavní trenéři, protože řekneme třeba nejlepší trenér bude s Italama, protože tam má 8 kluků, 8 holek, 8 juniorů a se všema pracuje. A je to pro něho strašně perspektivní práce, protože když vypadne jeden, tak je tam dalších 7, který tam budou. U nás, když vypadnu já, tak jako, je to jako pro toho trenéra není to tak perspektivní, i když třeba se mnou práce perspektivní. No a poslední vlastně 2 roky to bylo tak, že jsem oslovil italského trenéra Stefana Cirioniho, který právě měl u sebe pár takhle jednotlivců a nespolupracoval s žádným týmem a v ten moment zrovna bylo to taková souhra náhod a štěstí, já jsem mu napsal mail, letěl jsem do Říma, kde jsem se s ním domluvil na podmínkách spolupráce, přestěhoval jsem se do Itálie a tam jsme vlastně v tomhle týmu nějak spolupracovali, kde byla i kondiční trenérka a plus jsem tam mohl sparingovat s těma klukama, kteří normálně s těma Italama, co byli v tom daném klubu. Teď po olympiádě trenér Stefano Cirioni dostal nabídku z Itálie, která se neodmítá, ať už finančně nebo
morálně,
nebo i vlastně on je Ital a prostě se to nedá odmítnout. A tím pádem naše spolupráce jako skončila, ale jede se dál, protože to je přesně ten seriál, že já nevím, jako co bude a já se snažím jako z té situace vytěžit maximum a snažím se ji nějak řešit. Není to ale jednoduchý.
Takže tahle situace je jasná, za to nikdo nemůže. To prostě taková nabídka se neodmítá, není to ani nic osobního, není to ani nic profesionálního, jako že bys s tebou nechtěl dál spolupracovat.
Ne, to vůbec. No.
Ale přece jenom ty, na té úrovni, kde šermuješ a kam míříš, jestli bereš bronzovou medaili na olympijských hrách v Tokiu jako jeden z kamenů, ale ne z milníků na té cestě, kterou jdeš, tak jak teďkon tady s proměnutím kaše, jak z toho ven?
Hele, já to řeším teďka, momentálně to řeším tak, že jezdím po Evropě na různý kempy, kde prostě sparinguju a pořád pracuju dál, stále jako spolupracuju s tou kondiční trenérkou, spolupracujeme, takže to se nevylučuje. Tam s tím Stefanem to bylo tak, protože on se stal jakoby hlavním trenérem italským, tím pádem nemůže koučovat nikoho jiného, jako třeba ostatní italští trenéři, kteří jsou třeba jenom repre trenéři, ale zároveň pracují v klubu. Takže takhle by to šlo, ale jakože je hlavní, tak jako prostě i bylo, by to bylo špatně, protože
on je vážně tak dobrý.
Je dobrý. Je dobrý, ale neznamená to, já vždycky říkám, ty máš lidi kolem sebe, kteří ti pomůžou, ale ty jsi ten poslední člověk na té planči a ty jsi ten, kdo za sebe rozhoduje a kdo dělá ty věci a ty jsi ten, kdo to celý jako, kdo je ten CEO. A za kým to všechno jako jde, takže neznamená to, že třeba jeden článek z toho týmu vypadne a ten tým nemůže jakoby fungovat, takže blbý by bylo, kdybych vypadl já z toho týmu, pak už můj tým to těžko může fungovat.
Není, kdo by se postavil na tu plánš.
Ano, takže já věřím, že ta situace se vyřeší, snažím se ji aktivně řešit a mezi tím dál šermuju a dál se připravuju a
kdyby
dám
to
do toho všechno.
Tak nějak jako stručně shrnout, aby to pochopili ten, kdo úplně tomu sportu nerozumí. Tak ty máš pořád stejnou kondiční trenérku,
ano.
Což je skvělý. Ty můžeš pokračovat v tom, abys fyzicky byl připravený tak, jak jsi byl připravený na olympiádě. A ten hlavní trenér, ten jako tvůj trenér šermu, Co do toho přináší? Přináší do toho strategie, přináší do toho nový techniky, když přece techniku asi musíš mít zvládnout tou naprosto precizně.
Mám, ale to máš jak hru na klavír, to musíš pořád valit, jo? To jakmile to, jasně, ten novej trenér mě nenaučí brát ji na kvartu, jo? Nebo nějaký kryt, jo? To je něco, co umím, akorát to musím pořád opakovat, aby ty smysly zůstaly, ale ten trenér hraje velkou roli na závodech, kdy je vedle tebe vlastně, vedle té planče, kde ti funguje, kde s tebou funguje, kde ti radí, kde dokáže reagovat na tu situaci, což ten Stefano byl výborný tady v tomhle. A pak samozřejmě ti dává přesně tu školu, tu technickou, tu taktickou, tu lekci, představ si to, jak když máš trenéra třeba v boxu a jedeš lapy, jo? Takže on s tebou trénuje tu techniku, ale zároveň takticky ti říká, co máš dělat. Takže teďka hledám nějakou tu možnost, ale říkám, je to těžký, protože většina těch dobrých trenérů je prostě, nebo těch nejlepších, je prostě v těch zemích, kde oni mají
tu pozici toho hlavního kouče,
ale hlavně mají pod sebou hodně možností, hodně lidí. Vem si, jaký je to risk pro toho trenéra spolupracovat jenom s jedním člověkem. Jo, to je velký tlak i na toho trenéra, než když prostě řeknu příklad, trenér prohraje ti jeden závodník, ale druhý ti může jako vyhrát. Prohraje oba dva, vyhraje ti holka. Prohraje holky, ale vyhrajou týmy. Rozumíš? A furt jako je ta tady, je to hodně sázka na toho jednoho člověka. A plus samozřejmě finančně, když trénuješ velký tým, tak je to pro ty lidi mnohem zajímavější. Ale říkám, neznamená to, že jako tady nějaká moje cesta končí. Naopak, jsou to prostě rozdaný karty a já s nima dál budu hrát, protože já vždycky říkám, když by to člověk vzdal, tak to jenom ulehčí těm ostatním a to já nechci.
To byl teda jeden z důvodů, když já jsem ještě sportoval a vlastně kdybych já udělal chybu, tak jsem to bral jako, že dávám dárek těm ostatním. Mě strašilo, říkám, já dárky rozdávat nebudu, určitě ne tady, možná na Vánoce. Pojďme se jenom ještě krátce vrátit k olympijské kvalifikaci, což je věc, kterou já přesto, že jsem si o tom něco načetl, jsem nepochopil, že z toho turnaje, kde se přijelo utkat prostě spoustu hráčů, na olympiádu postoupí jeden. Jeden.
Hele, to je nevýhoda malý evropský země naše, protože řekněme, abych to zjednodušil, i když šerm je individuální sport, kvalifikace je týmová. Takže když bych to zjednodušil, tak je 8 nějakých týmů na světě, kteří postupují na olympiádu. V každém týmu jsou 3 lidi. Takže 8x 3 je 24 lidí. Zatím jsme doma.
Jo.
Tam ta šance je velmi, velmi teoretická v našem případě. Postoupit mezi 8 nejlepších týmů, protože tam se to rozdělo ještě na 4 nebo 2 evropský a tak, takže jako fakt člověk musí být v podstatě mezi 3 nejlepšíma evropskýma týmama, což při pozici Italů, Francouzů, Rusů je fakt těžký. Takže to máme 24 lidí. Na olympiádě je dohromady 35 lidí. Takže nám zbývá nějakých 11 míst na celý svět.
No, dobrý, Evropa je velká, tak pojďme dát Evropě nějaké.
Tak, Evropě dáme 2 místa ze světového žebříčku, což zhruba se musíš pohybovat v první desítce světa, abych se tam dostal. Záleží jako na konstelaci prostě po odečtení týmu. A pak máme ještě jedno kvalifikační místo. Ti všichni, kteří se ještě nedostali skrz týmy a skrz ty 2 kvalifikační místa, což je třeba nějakých 25 zemí v Evropě, můžou vyslat jednoho závodníka. A mezi každý vyšle jednoho závodníka, udělá se mezi nima turnaj a jenom vítěz jede. A ten turnaj jsem v Madridu vyhrál. Takže, a jo, a každý, samozřejmě, abys pochopil, já jsem mluvil o 11 místech, ale každý kontinent tohle má. Takže samozřejmě Evropa jako nejsilnější kontinent to má nejtěžší, protože když máme potom kvalifikaci v Africe, tak tam přijede 5 lidí a z toho 3 neumějí šermovat.
A ta kvalifikace byla kdy? Jak
to bylo v dubnu před olympiádou vlastně.
Jo. Takže kdybych to bral ze sportovního hlediska, tak ty ses musel ale připravit na tu kvalifikaci jako stejně jako na olympiádu samotnou. To
no, prostě já bych řekl, že kvalifikace je mnohem náročnější, ten turnaj, než ten olympijský, z důvodu, že ty nemůžeš pochybit. Jo, řeknu, na olympiádě samozřejmě chceš vyhrát, ale dostaneš se do osmičky třeba a vnímáš to jako úspěch. Tam druhý místo na té kvalifikaci je neúspěch. Tam je jedno, jestli jsi druhý nebo 25. To je jedno. Prostě je to neúspěch. Jo, takže proč jsi nesplnil tu kvalifikaci. A tady řekneš si s odstupem času, jo, třeba jsem naštvaný, ale třeba pak s odstupem času si řekneš 6. místo na olympiádě, dobrý výsledek, pracuji na tom dál. 3., 4. místo na kvalifikaci je úplně jedno.
Jak se jako připravíš, s čím nastupuješ do toho turnaje?
Já si, co si pamatuju, já jsem nastupoval do prvního zápasu ve skupině a tam je to tak, že jsme rozděleni do skupin a pak se vytvoří jako pavouk a širmuje se. Já jsem šel do prvního zápasu a říkám si, OK, vydechni, užij si to prostě, ukaž svůj nejlepší šer. Byl připravený vpřed, já jsem okamžitě dostal zásah, okamžitě, během sekundy otekla. A jsem si říkal, OK, tohle si nemůžeš užít, prostě pracuji a žádný užívání, prostě tohle bude tvrdá práce. A tak a pak jsem to zvládl, bylo to jako... Bylo to těžké, já jsem se snažil pořád mentálně, krom toho, že jsem byl dobře připravený velmi fyzicky, protože ten rok...
A kolik je v tom kvalifikačním turnaji, kolik tam máš zápasů?
6 zápasů bylo ve skupině na 5 zásahů, ty jsem vyhrál všechny a pak byly 4 zápasy na 15 zásahů.
To je 10 takže zásahů, 10 zápasů. Takže 6 jako krátkých, takže kde si ještě můžeš dovolit udělat chybu v těch prvních
Můžeš, ale je to lepší ju nedělat, protože máš pak lepší postavení do toho pavouka.
A ty potom ty dlouhý, nebo dobře, pojďme na ty krátký zápasy, to je, pojďme to zprůměrovat. Určitě můžete se někde tahat, ale zprůměruj, jak dlouho trvá ten zápas?
Může trvat, budu vždycky říkat hrubý čas, jakože nastoupíš včetně všeho zhruba 5 minut.
OK.
5 minut a ten dlouhý trvá 20 až půl hodiny. Se vším, tam je strašně moc prostoru, moc pauz, ty třeba šermuješ 10 sekund naplno, a pak je třeba 25 sekund pauza, protože rozhodčí, než rozhodne, než ty se vrátíš zase na tu střehu, zase nebo se jde podívat na video, jo? Je tam hodně prostoru.
Můžeš si popovídat s trenérem?
Ne, můžeš si popovídat během toho zápasu krátkého, ne. Mm-hmm. Tam si můžeš mezi těma zápasama povídat a během toho dlouhého záleží na tvý taktice, protože tam si šermuje 3x3 minuty čistého času, takže když uběhnou 3 minuty, tak je mezi tím minuta pauza. A to je ten čas s tím trenérem. Ale samozřejmě i během toho ten trenér na tebe řve nějaký pokyny a řve na tebe, jako, že tě pozbuzuje a tak.
A to jsi schopen vnímat? Nebo
Já jo. A mám to tak, že fakt mám nastražený ucho a vnímám jenom to. Jako vnímám jenom, slyším tam ten hlas a nic jiného jako nevnímám. A snažím se jako dělat jenom pak, co mi říká.
Mentální coaching se už další dobu skloňuje zprava zleva. Ve tým tréninkovém procesu procentuálně kolik zabírá ta práce s hlavou?
Nemám rád rozdělení na procenta, protože... Ne, jasně, ale chápu, jako kam tím míříš. Je to velmi důležitá část a... Každý to může řešit jinak. Někdo si může povídat s kamarádem, někdo si může povídat s někým, kdo tomu rozumí, někdo si může povídat sám se sebou, někdo s mamkou, někdo si nemusí povídat vůbec a jenom si to představuje. Ale je to důležitý. Je to důležitý a ne, já bych to nazval mentálním coachingem, ale spíš to, jak ty jako tu danou situaci vnímáš a jak na ní reaguješ celkově. Takže je to strašně důležité. Je to úplně zásadní, protože vlastně ty můžeš dělat všechno správně, ale pak tomu třeba nebudeš věřit a je to jako na prd. Jo? Nebude to fungovat. Ty musíš prostě najít takovou věc, která funguje a který budeš věřit. A ona nemusí být úplně jako nejsprávnější. Ale ve chvíli, kdy budeš věřit a kdy si myslíš, že dobře funguje, tak ona bude fungovat určitě. To je, jak se vracíme teďka zpátky, jak jsme se bavili o těch kompromisech, o tom spaní třeba na zemi nebo o čemkoliv. Jo? Ty když budeš věřit, že teď řeknu, tady máš krásné hodinky na ruce a když budeš věřit, že ti přináší štěstí a že budeš mít na každém zápase a prostě budou fungovat, tak to pro tebe bude fungovat. Ale když je dáš mě na ruku, tak to fungovat nebude. Abyš ty musíš najít to svoje, to, co ti bude fungovat a tomu bezmezně věřit. A ve chvíli, kdy tomu bezmezně budeš věřit, tak to fungovat může. A někdo tomu nazývá mentální příprava, někdo to nazývá hledání sebe sama, nevím co, ale důležitý to je.
Ty na mě působíš a dlouhý léta už na mě působíš tak, že jsi přesně na té správné hranici zdravého sebevědomí a ne na myšlení. Někdo prostě to překračuje a to jeho ego jde dál za hranici svých vlastních schopností a možností. Jak ty pracuješ se svým vlastním sebevědomím? Nebo kde si ho buduješ? V zápasech, v tréninku, tou dřinou, kterou do toho dáš? A nebo těma těžkýma obdobíma, který si projdeš?
Jak jsi říkal, on je velký rozdíl mezi právě sebevědomím a tím, že člověk namyšlený. A ten hlavní rozdíl je mezi tím, že člověk, co je sebevědomý, tak je si vědom svých vlastních schopností a toho, čeho může. A namyšlený si o sobě myslí něco, co v životě nemůže dokázat. A co si jenom, co je jako něco, co je absolutně mimo realitu. A tím pádem být sebevědomý je strašně důležitý, protože ty vlastně si uvědomuješ ty věci, co pro to děláš. A uvědomuješ si, že ty věci, které děláš, můžou tě přivést k něčemu dobrému. a věříš těm věcem. Takže je to tak, že samozřejmě se to prolíná, ty něčemu věříš a ono to pak přinese výsledek, ono ti to přinese ten výsledek, po kterým toužíš a to ti dodá to sebevědomí, takže věříš tomu ještě víc, že to funguje. Takže je to velká kombinace. Pak se ti nedaří, ale ty pořád věříš, protože vzpomínáš na to, jak to bylo, když ti to šlo a věříš, že tě k tomu zase ta práce může jako přivíst a to by se třeba nedaří, ale vždycky jako se ti někdy začne dařit. Jo? To není jako tak, že se ti bude pořád jako nedařit. Vždycky aspoň trošičku jako bude to blbý, ale pak to musí být, jako zákonní to musí být o trošku lepší, no a ty už se toho můžeš chytit a už jako fungovat dál. Já vždycky říkám, to je moje takový jako moto, nebo s čím se snažím probudit každý den a věř mi, že fakt hodně o sobě pochybuju, hodně řeším jako věci, které mě trápí, ale vždycky se jako budím s tím, že to nejlepší nás teprve čeká. A to, protože když bychom žili s tím, že to nejlepší už bylo,
a to je strašný
smutný život, protože vem si, a to je právě, proč jsem neřekl ani, že to byl jako nějaký milník nebo nějaký vrchol, protože tím bych jako připustil sám v sobě, že vlastně to bylo to nejlepší a už jako nic lepšího nebude a já věřím, že jako něco lepšího bude a něco lepšího nás čeká. To nemusí být ve sportu, ve všem. Jakože člověk, když se bude budit s tím, že to nejlepší to bude přijde třeba dneska, a když ne, tak třeba zítra, tak je to mnohem jako optimističtější a vlastně příjemnější život, než když si řekneš, jo, no, to už ty časy jako jsou za mnou.
No, já jsem měl rozhovor, nechtěl bych zkomolit jména, protože na jména jsem úplně strašný, opravdu s výškovým horolezcem, to jsou ty 7000 plus, ten uvíznul na 5 dní na jednom místě s batůškem, který má 8 kilo, ta výprava měla trvat celkem myslím 9 dní a 5 dní uvízli na místě, neměli jídlo, neviděli na krok, nemohli nikam, byla tam prostě vánice, to znamená bílá tma a nemohli nikam a já jsem říkal, jak jsi to přežil, jak jsi nezbláznil z toho, jsi nevěděl, kolik těch hodin jako tam budete viset, nebo dnů. A on říká, no ale ta naše mentalita je jiná. V horách se mění, to počasí strašně rychle, takže každou hodinu, kterou my tam jako odsedíme, jsme vlastně blíž k té změně, k tomu lepšímu.
No to je přesně ono.
A v tu chvíli v tomhle extrému mi to docvaklo, že to je to, o čem povídáš a je strašně hezký, že třetí místo bereš jako součást té cesty a ne ten výsledek.
Ale ono se může stát, jako že to bude jako vlastně vrchol a že člověk už jako nic víc nedosáhne, ale pokud už se tak rozhodne, tak vůbec nemá smysl dělat to, co děláš. Jo, to už vůbec nemá smysl, nemá smysl nic dělat ze setrvačnosti. Podle mě člověk musí dělat věci a pořád mít ten drive pro to, a říct jako dokázat líp a víc a mít tu jako potřebu se zlepšovat, protože když to nemá, tak musí dělat něco jiného, běž prostě na ně sekat trávník a snaž se to dělat jako co nejlíp. Ale ve chvíli, kdy jako přiznáš sám sobě, že už jako víc ne, tak v tu chvíli bys měl si přestat.
Ve vrcholovém sportu určitě. To, že tady je boom do šermu, nebo boom náboru v šermu, je asi jasný. To, co jsi udělal, jak jsi poblázni republiku, to je jedna věc. S tím nevím, jak moc pracuješ, nepracuješ, ale ty každoročně děláš kemp. V Brně, jestli se nepletu, tak je to Sokol Brno 1. Sokol.
Na Sokole, no.
A ten je limitovaný. Je to pořád 30 a 30, 30 českých, 30 mezinárodních.
Je to tak, no, ale je to kemp, co už děláme vlastně s Honzou Krejčíkem 7 let. Teď to bude po 8. A mně se na tom strašně líbí, že vlastně nic se nemění v tom smyslu, a teď jenom chci říct, že nic se nemění jako tou medailí, že já jsem před olympiádou plánoval, že ten kemp bude a že udělám zase akci jako na náměstí a že to bude. A vlastně ta medaile jako nic, protože kdyby nebyla, tak to pořád budu dělat a pořád se to budu snažit dělat, co nejlíp to umím. A je to tak, že to je limitovaný, že to je vždycky půl na půl přibližně, 30 českých dětí, 30 zahraničních. A je to limitovaný hlavně kvůli tomu, abych já měl možnost se všem těm dětskám věnovat. Aspoň, aby každý po tom, co odjede, tak měli se mnou jako nějakou tu zkušenost z toho kempu. Protože když už by tam bylo víc lidí, což by mohlo být teoreticky, ale už bych cítil, že tomu nedávám to, co bych chtěl každému tomu děcku. Takže se to snažím dělat takhle.
A upravuje se ta vize tvoje do budoucna do dalších řekněme, ne 2 let, ale 10 let, kde by ten kemp mohl být, co by mohl znamenat. Chápu, že chceš udržet kvalitu a to je asi to jediná možná cesta. Mít z toho masovku 100% bys tam natáhnul 500 dětí, to si myslím, že bez problému, ale už by to nemělo tu kvalitu. Kam s tím míříš? Necháš to úplně v té syrové podobě, jako to je teď?
Hele, my vždycky míříme, my jsme hodně nasadili laťku na začátku vysoko a my míříme tak, a za prvý, aby ta laťka nepadala a za druhý, aby my jsme pořád měli jako co těm dětskám dát. Takže se snažíme zvát experty, jako kromě toho, že tam jsem já, tak z různý jako trenéry a kondiční trenéry, fyzioterapeuty, mentální kouče, z různých jako odvětví, aby jako to bylo co nejkomplexnější. Já si uvědomuji, že za týden nebo za těch 5 dní, co je kemp, z těch děcek určitě mistry světa neudělám. Ale jsou tam děti a třeba i z nich jeden je, co vyšel Marek Totušek, který jako to nabudí k té práci a oni třeba jako dostanou ten impuls do toho. A to je to zásadní pro mě, aby oni odjeli z toho kempu a takový reakce a od rodičů zejména máme, že se jim vrací děcko, který je namotivovaný to dělat, jako ten sport. A to si myslím, že je ta přidaná hodnota, plus já si to velmi užívám, ten kemp, je to jako psycho, je to fakt náročný, protože to děláme v málo lidech, ale jako užívám si to, takže jako baví mě to, ale zároveň v tom vidím právě ten smysl, že někoho, že v něm probudím to, co ve mně se probudilo, když já jsem byl malý. Protože nikdo jako za tebe nikdy neudělá toho šampiona, to musíš jenom ty sám. Ale třeba někdo dokáže tě nějak nasměrovat, nebo ti třeba i říct něco, co v tobě jako s tebou zahybe a ty pak sobě probudíš tu lásku k tomu a s tou láskou pak můžeš probudit i dobré výsledky.
Pan místopředseda Českého olympijského výboru, pan Zdeněk Haník, říká, že vrcholový sport, aby člověk dosáhnul výsledku, tak potřebuje vášeň, skoro šílenství. Ty mluvíš o lásce, já si myslím, že v lásce je obsazený i šílenství, i ta vášeň. Cítil jsi někdy lásku k nějakému jinému sportu než k šermu?
Já jsem říkal, že šermu od 9 let, takže ta láska byla postupná, je to přesně jak vztah, který se buduje a pak je to vztah podle mě už na celý život, jo? Že to už je jako, že už to spolu jako dokopeme, jo? Že už se máme rádi a já mám rád šerm a šerm má rád mě a nějak už to spolu zvládnem, ale že bych jako, já celkově mám rád sport, já mám rád, koukám rád na olympiádu, teď jsem koukal na zimní, fandím našim sportovcům, ale že bych jako měl takovou lásku k nějakému jinému sportu, to určitě ne.
Tak to je dobře, to jsi věrný poctivý kluk, šermíři, naopak jako rytíř, jo, rytířský vlastnosti. Tak pojďme úplně na závěr, my bohužel laťku máme tak nějak posezenou a ta laťka je časová limitace.
Ano,
já se omlouvám, že jsem nenaťuknul ani další sféry, ve kterých jsi výjimečnej, ať už je to hudba, umění a další věci, propagace, práce s veřejností, práce se sociálníma sítěma.
Propagace a, znělo úplně jak...
propagace sportu.
Jo,
propagace sportu. A já jsem chtěl na závěr, no a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl na závěr. Jo, na závěr. Pojďme říct jeden zimní sport, který kdyby jsi mohl vybrat, jo, který by si dělal. Ale nemusí to samozřejmě opět krasobrůstat.
Jasně, včera nemusí. Včera jsme to řešili s mojí přítelkyní.
Ale jsi umělecký rodiny.
Tak... Ano, zřešili jsme to s mojí přítelkyní a já jsem se ptal, co bys dělala za sport, jako kdybys byla, proč ona má olympijskou čepici, a já jsem si ptal, cítíš se jako olympionička a prostě jako nějak jsme se k tomu dostali, že co bys dělala za sport. Tak ona říkala snowboard a já jsem říkal, že jako u mě je to dost limitovaný tou mojí výškou. Takže jsem myslel, buď bych dělal hokej, anebo bych asi dělal curling spolu s ní, že bychom byli jako ten pár.
takže tým mixy, jak to říkáš.
Tým mixy, no, protože jako fakt s tou výškou, nevím, jako mě se krasobruslení třeba líbí, ale nevím, jestli jako bych se 4x otočil ve vzduchu. A
ty bys nemusel, ty bys dělal sportovní dvojice, ty bys si musel zvedat holku nad sebe. Na druhou stranu těžký někoho pro tebe najít, protože kolik měříš?
196.
196 plus 10 cm jsou brusle, protože mají podpatek.
A jako čínskou krasavici.
Zvedneš ruku nahoru, ona má napnutou ruku, takže ona bude tak ve 4,5 metrech. Neseženeš až takovou holku, která by
to postoupila. Já si myslím, neseženeš takovou halu, jako, která je tak vysoká.
halu máme.
Ale, no, tak hele, tak buď krasobruslení s nějakou hodně vysokou žirafou, anebo a tím já miluji žirafy a vysoký holky jsou taky super, takže, ale chtěl jsem říct, že asi ten hokej, no. Asi je hokej, čtvrtá lajna, někde tam.
Tak, tak jo, čupíku. Mockrát, já za nás, za všechny, za celou Viktorii děkuji, že jsi našel čas, protože tvůj čas je drahocenej, protože jsi pořád na cestě za honbou, za dalším milníkem tvého života. Přeju ti za nás, za všechny, jenom to nejlepší, ať ti daří, ať vybereš správný tým, a nejenom v Paříži, samozřejmě celou dobu do Paříže ti budeme držet palce, ať se daří.
Díky moc a mějte krásný den.